kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Luba Alamaayyoo Oljirraa fi qindeessaa sagantaa kanaa Anadaa Qabantiiti. Amma gara Luba Alamaayyoo Oljirraattan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya, yeroo darbee ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1-4 isa jiru walii wajjin ilaalleerra. Maatiin ijoollee isaaniitiif eegumsa gochuun isaaniif ta'u darbees ijoolloonni warra isaaniitiif abboomamuun akka isaaniif ta'u, kunis abboommii Waaqayyoo akka ta'eef eebba Waaqayyoos akka inni namaa kennu dubbii Waaqayyoo keessatti ilaalleerra. Ijoollee godhatanii guddisuun kennaa Waaqayyooti, salphaa miti. Ijoollonni kennaa Waaqayyoo akka ta'an kitaaba qulqulluu ni dubbata. Kennaa Waaqayyoo kana sirriitti qabne, sirriittis guddisuutu nuuf ta'a. Yeroo tokko iddoo naanni mana barumsaa mootummaa barsiisutti namichi tokko ijoollee qaba ture. Ijoollee isaa keessaa ijoollee xixiqqoon qullaa dhuma isaanii adeemu turan. Kana booddee anoo namicha nan gaafadhe, maalii yoo uffata bittanii fi ani ittiin jennaan uffata hin dhumne qabdi ijoolleen koo jedheetu dubbate. Maa inni uffata hin dhumne kun jennaan gogaa foon isaaniiti jedheetu dubbate. Yaa fira ko, kun yakkadha. Kennaa Waaqayyoo nuuf kenne irratti yakka raawwachuudha. Hanga nuuf danda'ametti ayyaanaaf humna qabeenya Waaqayyo nuuf kenneen ijoollee keenya gargaaruun jaalalaan isaan qabu beekuutu nuuf ta'a. Mucooliin ijoollummaa uma isaaniitti dubbii Waaqayyootiin qabamanii guddannaan dubbii Waaqayyoo sana keessatti kan eegaman ta'u. Namoonni tokko tokko akkas jedhu, ijoollee lubootaa, ijoollee amantootaa kana balu jaarsa waldaa kan waldaa gaggeessu mucaansaa akkas ta'e jedhaniitu dubbatu. Yaa fira ko, ijoolleen tajaajiltootaaf amantootaa biyya lafaa isa kan biraa keessatti mitiin isaan guddachaatti jiran. Biyya lafaa isa hammeenyaan xuraawummaadhaan guute keessattidha. Ijoollonni keenyaa kan isaan guddachaatti jirani. Kuniyyuu Waaqayyo ayyaana isaatiin humna isaatiin ijoollee keenyaa eegnaan malee nuun namoota warra kaan irraatti wanti addaan nu baasu homtuun jiru. Yaa fira ko, nuun kan fayyine Kiristoosiinidha. Kanaafuu nuun yeroo hundumaa ijoollee keenyaatti jaalala Kiristoos jireenyaan dubbiidhaan itti agarsiisutu nuuf ta'a. Ijoollee keenya adabuun jaalala keessaa tokkodha. Haa ta'u malee akka malee bullee kaanee itti dheekkamuun nuuf hin ta'u. Jaalalaan ofitti qabu, jaalalaan isaan gorsu, jaalalaan isaaniin barsiisutu nuuf ta'a. Kitaabi fakkeenyaa boqonnaa 22 irratti mucaa kee karaanni irra adeemu itti agarsiisi. Inni bara dulluma isaa keessatti yookiis eega guddatee booddee achirraati yookiis daandii sanarraati addaan hin ba'u jedheetu dubbata. Ijoollota keenyaa nuun amma dubbii Waaqayyootiin isaan qarraan yookiis dubbii Waaqayyootiin isaan guddifnaan namoota Waaqayyoo ta'anii ka'u. Waldaa Waaqayyootiif biyya isaaniitiif eebba kan qaban ta'u. Biyya lafaa gubbaa irratti geeddarumsa guddaa kan fidan. Ijoollota maatii amantootaa keessaa dubbii Waaqayyoo baratanii sodaa fayyaana Waaqayyootiin guutamanii warra ka'an akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Garbummaan akka dhaabatu dhalli namaa walii walii isaa akka inni kabaju nagaadhaanis akka inni wal duuka jiraatu kan godhan. Waldaa Waaqayyoo irra caalaa akka isheen guddattu, hojii Waaqayyoo irra caalaa akka inni bal'atu kan godhan ijoollota maatii amantootaa keessaa ka'anidha. Yaa fira ko, waa'ee ijoollee keenyaa kadhachuutu nuuf ta'a. Ijoollee keenyaa har'a sirriitti qabuudhaa baannaa an dhaloonni dhufu abdii kan hin qabne ta'uunsaa beekamaadha. Gaan ijoollonni keenya abdii Waaqayyoo kan qabanidha. Kanaafuu abdii Waaqayyoo kanaan isaan qabu beekuutu nuuf ta'a. Kitaaba qulqulluun waa'ee namoota gurguddaa qofa odoon ta'in waa'ee ijoollee xixiqqoo yookiis waa'ee mucoolii ni dubbata. Yesuus isaaniifis du'eera. Ijoollonni gara koo haa dhufaniiti hin dhorkinaanii jedheetu dubbate. Har'a ijoollee keenya gara Kristositti fiduu beekuutu nuuf ta'a. Dubbii Waaqayyoo wajjin jireenya wal fudhate akka isaan qabaatan gochuutu nurra jira. Bara mootummaan koominizimii biyya kana gaggeessaa ture, mucaan xiqqoon tokko mana barumsaa dhaqa ture. Mana barumsaa sanatti sirba barsiisu. Barsiisaan isaa hunda eega gaafatee booddee mucaa sanaan kottuu as bahiitii sirbii ittiin jennaan sirbi cubbuudha. An garuu Waaqayyoon hin galateeffadha jedheetu faarfate. Egaan yaa fira koo, ijoollota keenya dubbii Waaqayyoo itti dubbachuu, dubbii Waaqayyoo hubatanii akka isaan itti jiraatan gochuutu nuuf ta'a. Waaqayyoo maatii ijoollee isaatii ni eebbisa. Eeyyeenu kana gochuudhaaf immoo inni kakuu nuuf galeera. Garuu nuun waa'ee ijoollee keenyaatiif yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu beekuutu nuuf ta'a. Dubbii kana fudhannee akkatti jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenya iyyuu ayyaana isaa bara baraatiin haa gargaaru. Dhaggeeffattoota mammoonni nu walii wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 9 isa jiru ta'a. Kanaafuu kutaa sanaaf yaadannoo keessaan akka isin baafattan isin yaadachiisaa. Mee hundi keenya iyyuu waliin Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo jireenya namaa kan geeddartu jireenya namaa kan dhaabdusidha. Jireenya namaa eebbisuudhaaf kan dandeessus kan akka kee homtuu hin jiru. Hundinuu harka kee keessa jira. Harka kee isa eebbaan guutu sanaa biyya keenyaaf uummata keenya irratti diriirsi. Yaa Waaqayyoo amma inni nuunsi kadhannu waa'ee hojjetootaati. Hojii dhuunfaa hojjetan, warshaa keessaa hojjetan, waajjira mootummaa keessaa hojjetan akka ilaaltu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Garaa qajeelaa yaa Waaqayyoo yaada gaarii mul'ata Waaqayyoo ati isaaniif kenni. Dura buutota hojii mootummaa hojjetaniif yaa Waaqayyoo hojii dhuunfaas bal'isanii qabatanii namoota warra kaan qacaranii hojjechiisaniifis hubannaadhaaf jaalala si biraa ta'e akka isaaniif kennitu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo hundinuu obboleessa isaa akka mataa isaatti jaallate hojii gaarii qajeelummaadhaan yaada gaariidhaan raawwachuu akka isaan danda'anitti yaa Waaqayyo ati hunduma isaaniiyyuu gargaari. Yesus humna ati nu kenniteen, beekumsa ati nu kenniteen uummata keenyaa biyya keenya tajaajiluu akka dandeenyutti immoo ati nu gargaari. Nu wajjin ta'i tola maqaa keef jedhiitti ameen.
Ani jedha Waaqayyoo jaalalli Waaqni abboota keetii Waaqni Elshaadaayi. Kakuu kee raawwachuuf kunoo mul'ateera akka gaasiin hiikne takkaata taa'eera. Ani jedha Waaqayyoo jaalalli Waaqni abboota keetii Waaqni Elshaadaayi. Kakuu kee raawwachuuf kunoo mul'ateera akka gaasiin hiikne takkaata taa'eera. Thank you.
jilbaan jilbeen batte waaqayyo gooftaa koo maalumaaf nagaatte jechuudhaan isa bakkoo garaa koo narraatte lakkuu kee raawwachuuf naariifachiifte hiruu kee guutuudhaaf yeroon koo ga'eera diina kee gad gochuuf diina afaan ka'eera jedha waaqayyo. Waqmiyeli shaadayi kakuu kee raawwachuuf kunoo mul'atteera akkan gaasinifne takkaa taateera.
Faarfannaa kanaan kan tajaajile obboleessa keenyaa Phaawulos Yaashimiin iddoo inni jirutti waaqayyoo jireenya isaaf tajaajila isaa hundumaa haa eebbisu. Dhaggeeffattoota amanninu walii wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 9 kan jiru ta'a. Mee kutaa sana hundi keenya iyyuu waliin haa dubbifnu. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kanarratti warri isin hojjechiifataniif sodaadhaaf roomaan akka waan Kristosiif hojjettaniitti garaa qulqullaadhaan abboomamaafi. Akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetanii otuu hin ta'in akka hojjetoota Kristositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjetaniitti otuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjetaniitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichaas ta'uu birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef gooftaa biraa gatii isaa akka fudhatu beeka. Isin warri hojjechiiftaniis hojjetoota keessaniif akkasuma godhaa. Dorsisaas dhiisaa. Gooftaan inni waaqarra jiru isaaniif isiniifis gooftaadha. Isa bira immoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa jedheetu dubbata. Kutaan kun tokkoffaa hojjetoonni dura buutotaaf abboomamuu akka qaban dubbata. Lammaffaa dura buutonnis hojjetoota jaalalaan qabuun akka isaaniif ta'u hima. Kitaaba qulqulluun maatii keenyaa akkamitti qabachuun yookiis maatii gidduu tokkummaan jaalalaa jiraachuu akka qabu kanaan duraa walii wajjiin ilaalleerra. Abbaan manaa qaama isaa kan taate haadha manaa isaa sooruuf wanta barbaachisuuf gochuu akka qabu ni dubbata. Kana malee ijoollotaas gorsaaf adaba barbaachisu ta'een guddisuu akka qaban hima. Maatiin keenyaa kennaa Waaqayyooti. Humnaaf qabeenya Waaqayyo nuuf kenneen maatii keenya eeguun guddisuun nurraatii eegama. Namoonni mana dhaabbatanii ijoollee horanii waa'ee maatii isaanii kan dhimma hin qabne jiru. Waa'ee jireenya maatii akka mana hidhaaf rakkinaatti godhanii kan ilaalan jiru. Waaqayyo gaa'ela kan inni uumeef dhalli namaa wal gargaaruudhaaf nagaaf gammachuu akka qabaataniif malee kan biraatiif miti. Yeroo tokko tokko haati manaa yookiis abbaan manaa harkumaan seexanaa gara maatii isaaniitti kaan fiduu barbaadan yookiis kaan waamaan jiru. Kun garuu dogoggoradha. Oromoon yeroo mammaaku manni namarra dhaabata malee lafarra miti jedha. Kun dhugaadha. Egaa waa'ee maatii keessa immoo waa'een haadha manaaf kan ijoollotaa itti gaafatamummaan isaanii maal akka ta'e himameera. Kanaas raawwachuun eebba Waaqayyoo kan nuuf kennu akka ta'e ibsameera. Egaan Waaqayyo humnaaf ayyaana isaa darbees qabeenya itti maatii keenya gargaarru inni waaqarraatii hunduma keenyaaf haa kennu. Kutaan nuun har'aa ilaallu kun immoo waa'ee jireenya hawaasaa dubbata. Kunis waa'ee hojjetaaf dura buutotaati. Kutaan kun mootummaaf hojjetoota mootummaa, warra dureeyyiif hojjetoota warshaa, maatiif warra mana namootaa keessaa mindaadhaan hojjetan hundaa kan ilaaludha. Jaarraa jalqabaa keessaa dhalli namaa humnaaf qabeenyaa inni qabu dhala namaa isa kaan yookiis obboleessa isaa garba godhee gurguraa akka ture ni beekama. Namoonni garboota godhanii nama bitaan nama isa garbicha ta'e sanarratti waanuma fedhaan raawwatu turani. Seenaan sun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kun egaa biyya lafaa guutummaarratti gaggeeffamaa kan turedha. Kan nama dinqu garbootadhaa namoonni jedhaman kun beekumsaa qabaachuudhaan gooftolii isaanii akka caalaa ni dubbatama. Kanarraa kan ka'e garboota kan ta'an tokko tokko manaaf qabeenya gooftaa isaanii bulchaa turaniiru. Kitaaba qulqulluun garbichi yookiis hojjetaa amanamaan mana gooftaa isaa ni dhaalaa jedheetu dubbata. Kun sirriidha. Garbummaan dhiibbaan humna ijoollotaa saamuun dubartoota tuffachuuniif akka malee hammeenya raawwachuun akka dhaabatu kan godhaan ijoollee Waaqayyoo akka ta'an irraanfachuu nuuf hin ta'u. Seenaa waldaa keessatti kan beekamaan namoonni Waaqayyoo tokko tokko hammeenyaa biyya lafaarratti raawwatamuuf dhiibbaa ta'u akka inni ittiin fufneef jabeessanii dubbachuu qofa odon ta'in moototaaf uummata hubachiisuudhaan kuun akka inni dhaabatu godhaniiru. Egaan yaa dhaggeeffatotaa, har'a haala adda addaa keessa taanetu dubbii Waaqayyoo kana dhagaatti kan jirru. Dhalli namaa mirgi isaa irraa fudhatamee yeroo dhiibamu kan ilaallu. Har'a nuun maal hojjechaatti jirra laata? Lallaboonni wangeelaa barsiisonnis har'a maal gochaatti jirra laata? Ummati mirga isaatiif akka inni dubbatuuf dhaabatu isa gorsuu beekuutu nuuf ta'a. Gooftoliin yookiis warri dureeyyiniif hojjetoonni kutaa kana keessatti caqafaman kun amantootaa ta'aniiru. Egaan Phaawulos jarreen kun lamaan walii wajjiin akkamitti jiraachuu akka qaban dubbata. Waa'ee hojjetootaa yeroo dubbatu tokkoffaa yaada qajeelummaadhaan abboomamaa jedha. Dhalli namaa kan inni uumameef Waaqayyoon fakkaatee akka jiraatuuf hojiis akka hojjetee jireenya isaa akka inni biyya lafaa irratti gaggeessuuf ta'uunsaa beekamaadha. Otuu hin hojjetiin humnaaf beekumsa Waaqayyo nuuf kenne otuu jirurra hin olchiin nuunomaa argachuufis iddoo yaanne ga'uufis gonkumaa kan hin dandeenye ta'uu beekuu qabna. Biyya kana keessatti humna otuu qabanii na dhukkuba fayyaa hin qabu jechuudhaan otuu hin hojjetiin kan nyaachuu barbaadaniif harka namaa ilaalanii yookiis namarratti ba'aa ta'anii jiraachuu kan barbaadan jiru. Yaa firako, kun gowwummaa qofa odon ta'in abaarsadha. Biyyoota qaroomaan guddatan keessatti namoonni yoo jiruudhaa ba'an nama hojii hin qabneef waajjira hawaasaarraa kan kennamuuf qarshiin jira. Haa ta'u malee namoonni hojiidhaa hir'ifaman sun maali mootummaa maaliif na soora? An harkaaf miila qaba. Qaamni koo fayyaadha yookiis humna qaba jechuudhaan aaru. Otuu nu ta'eeti maal jenna laata? Jiruu nutti kennamee qajeelummaadhaan hojjechuun gaariidha. Darbees yaada qajeelaadhaan abboomamuu beekuu qabna. Namoonni tokko tokko akkasumatti oduu odeessaa olaniitu kaan mindaa fudhachuu barbaadan jiru. Namoonni akkasii biyya kana keessa lakkoofsi isaanii baay'eedha. Humna isaaniitii gadi yookiis beekumsa isaaniitii gadi kan hojjetan baay'eedha. Namni umuriidhaan, muuxannoodhaan, barumsaan, nun gadi ta'e taayita qabate nu abboomuudhaaf ni danda'a. Garuu nuun eenyuuf odoo hin ta'in amanamummaadhaan abboomamuu beekuu qabna. Kanaafidha ergamaan kun Waaqayyoon ilaalaa akka nama Kristosiif hojjetuttis hojii keessaan raawwadhaa jedha. Hojjetoonni mootummaa amma yeroo kanatti dubbii Waaqayyoo kana dhagaatti jirtan, hojiin isinitti kenname sun kan eenyuyyuu otuu hin ta'in kan Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyoof akka nama hojjetutti abboomamuu beekuutu isiniif ta'a. Lammaffaa hojii gaarii raawwachuudha. Waaqayyoo biyya lafaa kana yookiis uumama kana gaarii godhee uumeera. Garuu dhalli namaa immoo hojii uumuu beekuutu isaaf ta'a. Kanaafis ogummaa kan namaa kennu Waaqayyoodha. Egaan hojii Waaqayyoo nutti kenne kana amanamummaadhaan raawwachuu qofa odoo hin ta'in hojii gaarii ta'e itti yaannee hojjechuu beekuu qabna. Hojii gaarii nuun raawwannuuf namni yoo iddoo yookiis gatii itti kennuudhaa baate, Waaqayyo garuu hojii gaarii nuun raawwanneef biyyuma lafaarratti kan nu eebbisu akka ta'e kitaaba qulqulluu ni dubbata. Namni nu ilaaluudhaa yoo baateyyuu Waaqayyo kan nu ilaalu kan nu eebbisu ta'uusaa irraanfachuu nuuf hin ta'u. Ummati biyya keenyaa baay'eensaa hojiitti dhibaa'ummaa kan qabu ta'uunsaa beekamaadha. Jal'inni eenyuun iyyuu taanaan hin guddifne. Garuu nuun hojii keenyaa akka gaariitti raawwachuu amala yookiis aadaa godhachuu beekuu qabna. Kana dura isinitti himeera. Hojii hojjechuudhaafidha Waaqayyo kan inni nu uumee humnas beekumsaas kan inni nuuf kenne. Kanaafuu yeroo Waaqayyo nuuf kennetti yaa fira koo humnaaf ayyaana Waaqayyootiin hojii nutti kenname raawwachuu beekuutu nuuf ta'a malee ofirra rafuun nuuf hin ta'u. Biyyi kun bara dheeraadhaaf kan beela'u akka ta'e ni dubbatama. Kunis Waaqayyotu lafa gaarii, qilleensa gaarii, bishaan gaarii nu dhowwate miti. Biyya Afrikaa keessaa kan eebbifaman karaa uumamaa isiniin jechuu kooti kan eebbifaman keessaa tokko biyya keenyadha. Garuu gatii nuun mul'ata hin qabneef hojiittis dhibaa'ota gatii taaneef yeroo baay'ee yeroo kadhannu yeroo beeloofnu yeroo rakkaannu mul'ata. Kun garuu dogoggoradha. Waaqayyo wanta barbaachisu hundumaa nuu kenneera. Sababii adda addaa dhiyeessuu dhiifsneetu yaa fira ko lafa Waaqa nuu kennetti bishaan inni nuu kenne jal'isii galchuudhaan yookiis qotuudhaan itti waa'ee ba'utu nuuf ta'a. Namoonni ijaa hojjechiisaa isaanii ilaalanii hojjetan jiru. Nuun namoonni Waaqayyo jireenya akkanaa qabaachuun nuuf hin ta'u. Waaqayyo na ilaalaa na eebbisaa jennee yaaduu qabna. Qajeelummaadhaanis immoo hojjechuudha. Kana goona taanaan Waaqayyo wanta nun eebbifneef nu duukaa ta'uudhaanis wanta nun gargaarreef homtuun jiru. Boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti immoo waa'ee dura buutotaa yookiis hojjechiiftuu dubbata. Dura buutonni tokko tokko akkatti hojjetaa qaban ofittis dhiyeessanii hojjechiisaan hin beekani. Nihimiyaan ofiin hojjechuudhaan ummataa hojjechise. Namoonni tokko tokko dadhabbii fir'ina hojjetaa sanaa ilaalu malee jabina isaaf hojiinsaa inni gaariin itti hin mul'atu. Kun garuu dogoggoradha. Kanaaf ergamaan kun kutaa kanarratti gorsa gaarii ta'e kan inni kennu akkas jechuudhaan. Tokkoffaa hojjetootaaf waan gaarii yaadaa fi jajjabeessaanii jedheetu dubbata. Lammaffaa tolaan dhugaadhaan bulchaa malee doorsisaan akka hin goone jedheetu dubbata. Dura buutonni tokko tokko hojjetaa akkatti qabaan hin beekani. akeeka baasanii hojjechiisuu hin barbaadani. Garuu hojjetaa sanaa adabsiisuudhaaf yeroo hundumaa hojjetu. Kun garuu dadhabbiidha. Sadaffaa Waaqayyoon of irratti ilaalaa jedha. Inni hundaaf akka jiru isaatti kennaoo jedheetu dubbata. Eeyyeenu warra nu gaggeessan irratti kaammo'uuf kan ilaaluu Waaqayyo jira. Afraffaa hojjetaa akka malee wal caalchisuudhaan nagaa booressuun gaarii akka hin taane dubbata. Seera Leeyotaa boqonnaa 25 lakkoofsa 43 irratti hojjetaa kee irratti ciqlee kee hin jabeessin jedheetu dubbata. Eeyyeenoo yafira ko akka malee ciqlee walirra dhaabbannee gadi wal cabsuun yookiis miillaan wal dhiituu barbaaduun maqaa walii hadheessuun homaa gaarummaa hin qabu. Haa ta'u malee namni dadhabbii dhabe hin jiru wal gorsineetu karaarra wal buusu walii wajjiin harka wal qabannee guddachuu beekuutu nuuf ta'a. Yesuus dura buutuu ta'ee otuu jiru miilla ergamoota isaa akka dhiqe kun fakkeenya gaarii ni ta'a jedhee tanaan yaada. Waa'ee kanaa wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irraati ilaaluudhaaf ni dandeessu. Hojjetoonniif dura buutonni dhugaadhaan wal hubannee walii wajjin hojjechuu akka dandeenyuuf olii kan ta'e Waaqayyo hubannaa isaa nuuf haa kennu. Dubbii kana fudhannee akka itti jiraannu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu haa gargaaru.
Walitti qabeeni qodani jiraata hirkoosa ta'eeni amma jedhuun gaarii Waaqayyoodha seenaa kee haaressuu fanuma namaadha jedha Waaqayyo.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Dhiibamuun gaariidhaa maalummaaf dagaata tokko lama kootee hinuma dhiibame tokko lama booddee rehoboota eegame jireenyaan ilaallu kan namaan kuuqnedha dhedhakoo kan ta'e gammachuuf nagaadha jedha Waaqayyo. Jedha Waaqayyo.